Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Je veljače 1870. godine. Rat Trojnog saveza ili Paragvajski rat traje već godinama. Počeo je 1864. kada je paragvajski diktator Francisco Solano López napao Brazil. Desetljećima su se u područjima rijeka Parana, Rio de la Plata i Urugvaj vodili takozvani platistički ratovi, u kojima su se Paragvaj, Argentina, Brazil i Urugvaj borili za dominaciju nad plovnim putevima koji su vodili prema moru. Među tim zemljama Paragvaj je bio u najnepovoljnijem položaju, duboko u južnoameričkom kontinentu odsječen od mora. Brazil se umiješao u građanski rat u Urugvaju. Francisco Solano López, saveznik urugvajske vlade, odgovorio je objavom rata Brazilu. Predsjednik Argentine, Bartolome Mitre, organizirao je Savez Brazila, Argentine i Urugvaja i tako je počeo rat Trojnog saveza, znani kao Paragvajski. U povijesti Južne Amerike neće biti krvavijeg rata. Do kraja 1869. vojske Brazila, Argentine i Urugvaja su u nizu krvavih bitaka i odmazdi satjerale Francisca Solana Lopeza, tada sa činom maršala u područje znano kao Cerro Cora. Thomas Wigham u knjizi Put prema Armagedonu, Paragvaj protiv Trojnog saveza, ovako opisuje Cerro Coru.
Ovo mjesto, čije prikladno ime na jeziku Guarani znači koral brdovitog kraja, imalo je oblik zdjele i bilo je nalik raju po svom zelenilu i važno zbog velikog pašnjaka bez kamenja koji se često opisuje kao prirodni amfiteatar. Bilo je okruženo strmim vapnenačkim brežuljcima koji su više podsjećali na mogote u kubanskoj pokrajini Pinar del Rio nego na valovite kordiljere Piribebaja. Vojnički se teren trebao lako braniti, ali maršal više nije imao dovoljno ljudi. Uz sjeverni rub Cerro Cora protezao se Akida Banigui, plitka pritoka boje meda svoje veće imenjakinje. Na zapadu, blizu ušća u glavni krak Akidabana, protezao se još jedan potok, Takuara, koji je bio još manji. Samo su dvije staze presjecale taj prostor. Jedna koja je pratila Picada de Chirigelo, kojom su Paragvajci došli s juga, a druga koja je išla sjeveroistočno prema Doradusu. Poput Picade, bila je neprobojna na mnogim mjestima i morala se očistiti kako bi vojska mogla razmjestiti kola po njoj. Cerro Cora bilo je divlje mjesto. Izgledalo je kao da su ga ljudi manje više zaobišli, a čak ni danas u blizini nema gradova ili sela koji bi narušili njegov mir.
U Cerro Coru maršal López došao je sa šačicom preostalih vojnika, njih nekoliko stotina. To su bili preživjeli od nekada moćne vojske, najjače na jugu Južne Amerike. Sada su ti preživjeli bili izmučeni i znali su da im je kraj blizu. Maršal je ljudima oko sebe govorio da su pravi pobjednici ovog rata oni koji su u njemu poginuli i da oni koji su ostali živi zaslužuju samo samilost. 25. veljače 1870. kada je večer donijela predah od neumoljive vreline dana, maršal López okupio je 500 svojih vojnika i nešto žena koje su čovjek pratile njegovu vojsku. Thomas Wigham piše.
Kao i u prošlosti, ljudi su pažljivo slušali, iako su im se sada lica činila praznima u umirućem svjetlu logorskih vatri. López je započeo hvaleći njihovu postojanost. Ponovio je nekoliko starih viceva na račun neprijatelja i prokleo brazilsko carstvo kao uvredu civilizaciji. Zatim je prešao na stvar, definirajući kontrast između vulgarnog militarizma i nacionalne žrtve. Vi koji me pratite od početka, znate da sam ja, vaš poglavica, spreman umrijeti zajedno s posljednjima od vas na zadnjem bojnom polju. Taj je trenutak blizu. Morate znati da je pobjednik čovjek koji umire za lijep cilj, a ne onaj koji ostaje živ na mjestu bitke. Svi ćemo biti prekoreni od generacije koja izađe iz ove katastrofe, generacije koja će poraz primiti u svoju dušu poput otrova. Ali generacije koje dolaze opravdat će nas, hvaleći veličinu našeg žrtvovanja. Ismijavat će me više od vas. Biću izopćen i od Boga i od čovjeka i pokopan pod planinom sramote. Ali uzdići ću se iz bunara klevete.
Lopez je onda podijelio okupljenim vojnicima nekoliko odlikovanja. Umjesto medalja podijelio je šarene vrpce. Okupljeni su se ponadali da će konačno predahnuti. Nada je uzaludna. Trojni savez godinama je ratovao kako bi slomio čovjeka koji je započeo rat. Nisu namjeravali odustati sada kada su bili tako blizu potpunoj pobjedi. Vojsku Trojnog saveza kod Čero Kore vodio je general Jose Antonio Correira da Camara. Prije zore 1. ožujka maleni odred brazilskih konjanika neopaženo je prošao Takuaru i zauzeo paragvajsko uporište s preostalim topovima. To je urušilo paragvajske položaje u Čero Kori. Brazilski konjanici uspjeli su okružiti paragvajske trupe i zatvorili su klopku. Lopez je pokušao na svaki način pobjeći iz nje. Thomas Wiggum piše.
U zbrci maršalova majka se obratila svom sinu. Spasi me, Pančo, povikala je, ali on je odgovorio samo kratkim odgovorom. Vjerujte svom spolu, gospođo. I pobjegao. Bezdušnost ovog odgovora skriva realnost. Maršalov odnos s majkom uvijek je bio kompliciran ljubomorom i nedostatkom topline. Ona je prema njemu pokazivala puno više osjećaja nego što je to on činio prema njoj. I možda se njegov um u tom opasnom trenutku vratio u mladost i na lažne vijesti da je rođen kao sin prostitutke. Neki su tvrdili da je Lopez svojoj majci već namijenio streljački stroj, ali je umjesto toga kao veće poniženje ostavio staru ženu na milost neprijatelju. U svakom slučaju bio je to pandemoni i Lopez nije vidio izlazak iz njega.
S Lopezom bili su njegova supruga, nekada ljubavnica, Irkenja Eliza Lynch i njegova djeca. Lopez ih je gurao u kola i malena skupina krenula što dalje. Brazilski vojnici zauzeli su maršalov šator. Bili su zapanjeni jer je bio obložen damastom i prepun luksuznih stvari. Brazilski vojnici pucali su na sve što se kretalo. Malo je tko ostajao na životu. Jedino je general Resquin, koji je jahao na mazgi, pao s nje i zaglavio u blatu. Pokušao se iz njega dignuti i posegnuti za sabljom, ali kako nije mogao uhvatiti njezin balčak, digao je ruke u znak predaje. Maršal to nije namjeravao učiniti. I maršal Lopez upao je s konjem u duboko blato. Pao je s konja i bio u blatu do koljena. Počeo se kroz njega probijati, ali začuo je brazilske vojnike koji su ga pozivali na predaju i nazivali ga svinjom i tiraninom. Maršal je povikao svoje pratnje da pobije te majmune, ali bilo je kasno. Maršal obično nije bio hrabar čovjek. Njegovi su vojnici pogibali za njega. Ali u trenutku kada je kraj bio blizu, odlučio otići koliko toliko dostojanstveno. Thomas Wiggum piše.
Šestorica neprijateljskih konjanika dogalopirala su do njega i naredili su mu da baci sablju. On ih je opsovao kao crnje i prokleo ih što su obeščastili paragvajsko tlo. Iako se svjedočenja razlikuju, Lopez je ili primio hitac u prsa ili je sasječen sabljom. Kako bilo, ostao je stajati. General Camara dojahao je do mjesta okršaja, prepoznao neprijateljskog zapovjednika i pridružio se povicima. Uputio je svoje ljude da obustave vatru i uhvate maršala koji je nastavio psovati progonitelje. Brazilska vlada ponudila je 110 funti sterlinga svakome tko obori maršala. Ta je nagrada bila previše primamljiva za silovitog kaplara iz Rio Grande po imenu Francisco Lacerda, koji je Lopez uzvratio uvredama, a onda jurnuo konjem prema njemu. S vještinom pikadora, ali bez njegove gracioznosti, zabio je koplje u maršalov abdomen. Kaplar, kojeg su drugovi nazvali Frank Vrag, vidio je na maršalovom licu bol koju mu je nanio. Lopezovi zadnji trenuci, iako legendarni, nisu jasni. Neki svjedoci tvrde da je ustrijeljen u prsa, ali je ostao stajati usprkos ubodu koplja i ranama od metaka. Drugi tvrde da je pao licem na tlo, a onda se ustao u zadnjoj odlučnoj gesti da bi opet pao na tlo. Svi se slažu da je Camara postao nestrpljiv i zatražio od svog posrćućeg neprijatelja da se preda. Iako Paragvajac nije imao snage ustati, uspio je iz dubine svog razrezanog trbuha izvući zadnju snagu. Napučio je usne i povikao riječi: "Umirem sa svojom zemljom." Lopez je kašljao, krv je tekla iz njega i pao je u nesvijest. Njegov bijes, njegova taština i njegovi kaprici nestali su u sekundi. Više nije bio maršal, već samo još jedan leš čija se krv pomiješala s blatom i vodom Akvidabana.
Francisco Solano López poginuo je 1. ožujka 1870. kod Cerro Cora, oko 330 km sjeverno od Asunciona, glavnog grada Paragvaja. Tog dana s njim poginuli su i njegovi sinovi. Jedan koji je imao 16 godina i čin pukovnika ubijen je dok je pokušavao pratiti volovsku zapregu u kojoj je bila njegova majka Eliza Lynch. Još tri Lopezova sina poginula su dok su pokušavala pobjeći od brazilskih trupa. U nepoznatim okolnostima ubijen je Lopezov 10-godišnji sin kojeg je imao iz veze s ljubavnicom Juanom Pablo Pessoa. Privremena paragvajska vlada potpisala je preliminarni mirovni sporazum sa zemljama pobjednicama 20. lipnja 1870. Trebaće još godine da se Paragvaj pomiri sa zemljama s kojima je ratovao. Maršal López ušao je taj rat s vojskom od 50.000 vojnika, tada najbrojnijom u Južnoj Americi. Kada je počeo rat, Paragvaj imao oko 525.000 stanovnika. Kada je rat završio, na životu ih je bilo samo 221.000. Od toga njih samo 28.000 bili su muškarci. Što nisu poubijali saveznici Trojnog saveza, ubili su glad, bolest i Lopezovo ludilo, koje je pogubio mnoge. Na kraju rata Argentina i Brazil uzeli su oko 140.000 četvornih kilometara paragvajskog teritorija. I pobjednici su imali teške gubitke. Najmanje je kontingent u rat poslao Urugvaj, između 3.000 i 4.000 vojnika. Kući se njih vratilo samo 600. Kako i zašto počeo taj najkrvaviji rat u povijesti Južne Amerike? Kako se vodio i koje su njegove posljedice? To su teme sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik Želimir Brala.
To je najveći međunarodni oružani sukob koji se dogodio u Latinskoj Americi. Izazvao je velike posljedice, neke i pozitivne, ali i neke veoma negativne. U Paragvaju su recimo posljedice bile strahovite. Paragvaj se nije uspio 50 godina iza toga rata demografski povratiti da koliko toliko dođe na predratno stanovništvo. U pozitivnom smislu ubrzao je ukidanje robstva u Brazilu, jer Brazil je popunjavao svoju vojsku robovima koji su bili, oni su izvali voluntarius da patria, dobrovoljci domovine, što je ovako dosta ciničan naziv, zapravo to je bilo prisilno novačenje, pa hoćeš li biti zatvorenik ako si kažnjen ili ćeš ići kao vojnik u rat, ili pak robovima su gazde su im dopuštale da idu u rat pod uvjetima da oni naravno dobiju nešto za uzvrat. To je četvrti oružani, veliki oružani sukob u okviru onog kompleksa koji se zovu platinska pitanja, platinski ratovi, platinski pohodi, a riječ je o nizu diplomatskih i vojnih sukoba koji su se odvijali u 19. stoljeću između zemalja regije Rio de la Plata, tako se, ili Bazena de la Plata. Tako su se u njima u određenim trenucima sudjelovali Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Što znači Rio de la Plata? Možda bi trebalo u toponimiju, geografske nazive malo podsjetiti naše slušaoce. Dakle, Plata dolazi od latinskoga pridjeva platus, odnosno plata kao imenica, što je tanka pločica, ali u pučkom jeziku je označavala srebro u niskom latinskom. Prava riječ za srebro koja je dolazila učenim putem, kako to romanisti kažu, je argentum. Dakle, drugim riječima, Argentina je srebrna zemlja, a Rio de la Plata je rijeka srebra, ili plata u španjolskom, koji je jezik svih kolonija na Južnoj Americi, osim Brazila, gdje je jezik portugalski. U portugalskom je to prata.
– 15. studenog 1532. godine Francisco Pizarro i njegovi konkvistadori stigli su do Cajamarke, grada na 2750 metara nadmorske visine. Danas je taj grad u sjevernom Peru. U prosincu 1530. Pizarro isplovio iz Paname s jednim brodom na kojem je bilo 180 ljudi i 37 konja na jug u potrazi za bogatstvom. Kada su Pizarro i njegovi konkvistadori došli do Cajamarke, ona je bila prazna. Vladar države Inka, Atahualpa, nije bio u gradu. S vojskom od nekoliko desetaka tisuća ljudi utaborio se u toplicama zvanim Konoj. Atahualpa je bio Sapa Inka, na kečua jeziku to znači jedini car. Prvi susret Sapa Inke i konkvistadora, koje je predvodio Hernando de Soto, ovako opisuje Fernando Cervantes u knjizi Konkvistadori.
Prvi put vidjeti konja posebno je iskustvo, ali vidjeti skupinu španjolskih pastuha koje jašu muškarci u renesansnoj odjeći sa šarenim šeširima, uskim hlačama, uškrobljenim dubletima i ogrtačima tugih rukava, gotovo u baskijskom stilu, kako će ih kasnije opisati domorodački kroničar, bilo je zapanjujuće. Soto se toliko približio Atahualpi da je dah iz nosnica njegova konja uzburkao crvene rese na čelu Sapa Inke, znane kao Lauta, koju su nosile sve Sapa Inke kad bi formalno preuzeli dužnost nakon četverodnevnog posta. Soto je zatim skinuo veliki zlatni prsten s prsta i ponudio ga Atahualpi kao znak mira i prijateljstva. De Soto je poslao po drugog, posebno dresiranog konja i počeo zabavljati Sapa Inku nevjerojatnim prikazom kastilskog jahanja, izvodeći vježbu zavoja, oštrih okreta i juriša koji su zadivili do tada ravnodušnog Atahualpu. On je inzistirao da Španjolci ostanu preko noći. Možda se, bojeći zamke, Španjolci su odbili ponudu. Atahualpa je obećao da će ih posjetiti sljedeći dan.
Atahualpa je došao sljedeći dan u pratnju od oko 3 do 4 tisuće vojnika. Oni su bili naoružani kratkim palicama i praćkama. Pizarovi konkvistadori imali su mačeve, koplja, puške i nekoliko topova. Pizarro je poslao svećenika Vincenta de Valverdea da od Atahualpe traži pokoravanje španjolskom kralju Karlu V. i da prihvati katoličku vjeru. Atahualpa je to odbio. Došlo je do okršaja u kojemu su konkvistadori pokosili Atahualpine vojnike. Sam je Sapa Inka zarobljen. Pizarro je onda za njegovo puštanje tražio otkupninu. Dan nakon tog pokolja u Cajamarki de Soto je otišao u Konoj s 30 konjanika i vratio se sa 80.000 pezosa zlata, 7.000 marki srebra i 14 smaragda. Atahualpa neće biti pušten. Konkvistadori će ga zadaviti 29. kolovoza 1533. Zlato koje je prikupio Pizarro nadmašilo je ono koje su prikupili konkvistadori u Meksiku. Glad Španjolaca za zlatom bila je golema. Među njima se u Novom svijetu proširila priča o Eldoradu, zlatnoj zemlji kojom vlada vladar koji tijekom svečanosti svoje golo tijelo posipa zlatnom prašinom, a onda skače u jezero kako bi sa sebe sprao tu zlatnu prašinu. Verzija legende o Eldoradu dovela je španjolske istraživače i osvajače u današnju Argentinu.
E, zašto sada srebro? Zato što su početkom 16. stoljeća španjolski i portugalski istraživači čuli priče, nagađanja, željeli čuti od domorodaca o nekakvoj gori gdje ima puno srebra, Sierra de la Plata. Dakle, srebrno gorje, i da je navodno tamo živio neki kralj koji se kitio srebrnim nakitom, sav je bio u srebru. Naravno da su odmah se tu našli pustolovi, istraživači, ozbiljni ili manje ozbiljni ljudi, koji nisu znali da se to srebro ne nalazi uz tu veliku rijeku koju su nazvali Rio del Plata, dakle rijeka srebra, nego da zapravo to srebro dolazi iz rudnika koji su u današnjoj Boliviji, otprilike oko između 2000 i 2400 km zračne putem udaljenosti, a 2500 do 3000 putem po zemlji. Ali naziv regije je ostao, tako se fiksirao, i kroz cijelo kolonijalno razdoblje to područje se službeno zvalo Podkraljevstvo srebrne rijeke ili rijeke srebra. Međutim, nakon stjecanja nezavisnosti od Španjolske koristi se naziv Republika Argentina, dakle srebrna republika, ali po učenom nazivu Argentum, a ne po pučkom nazivu Plata. Druga dvije zemlje koje su sudjelovale u velikom paragvajskom ratu su Paragvaj i Urugvaj. Njihovi pak nazivi dolaze od lokalnog jezika, od jezika koji pripada porodici Tupi-Gvarani, indijanskog dakle jezika Gvarani, u kojem Paragvaj znači, najčešće su interpretacije takve, ne možemo danas znati što je u prva, ona najstarija vremena, što je što značilo, voda teče prema moru, voda koja teče prema moru, ili voda jedne vrste papagaja, ili pak voda iz sela Payagua, po plemenu koje je živjelo uz rijeku. Urugvaj, njegovo ime, ime te zemlje, također potječe od istoimene rijeke, a službeni je zapravo naziv Istočna republika, što se dakako označava da se zemlja nalazi istočno od rijeke Urugvaj. Samo značenje nije jasno. Neki kažu da je, to je najpopularnije tumačenje, da ime dolazi od ptice Uru. To je jedna vrsta prepelice koja živi u toj regiji, Gua i I. I dakle, to je rijeka na čijim obalama žive uru ptice, ili pak drugi kažu rijeka obojenih puževa, jedne vrste riječnog puža. Kako bilo da bilo, Paragvaj i Urugvaj su sigurno vezani uz vodu. Argentina uz srebro, a Brazil je vezan uz jednu vrstu drveta. Naziv Brazil dolazi od jedne vrste drveta koja je pušta crvenu boju intenzivnu, i do kemijskih boja početkom 20. stoljeća je služio je za bojanje tkanina u purpurnu boju.
Izvorna lokacija Eldorada bila je u gradu Bogoti, današnjem glavnom gradu Kolumbije. Godine 1538. Španjolci iz Kariba došli su do Bogote u potrazi za zlatnim vladarom koji vlada zlatnom zemljom. Vladara nisu našli, ali su osvojili to područje. Potraga za Eldoradom preselila se u doline rijeka Amazone i Orinoka. Brat Francisca Pizara Gonzalo vodio ekspediciju do Kita, današnjeg glavnog grada Ekvadora. Francisco de Orellana plovio je po Amazoni. Gonzalo Jimenez de Quesada krenuo je u potragu istočno od Bogote. Potraga za zlatnom zemljom nije urodila plodom, ali tako su španjolski konkvistadori osvajali sve veći dio Južne Amerike. Legenda o gradu Cezara, jedna od varijanti priče o Eldoradu, dovela je španjolske konkvistadore do Argentine. Ekspedicija Pedra de Mendoze osnovala je 1536. Santa Maria del Buen Aire ili današnji Buenos Aires. Sljedeće godine Juan de Ayoles i Domingo Martinez de Irala, nekadašnji kapetani Pedra de Mendoze, plovili su 1000 milja uzvodno rijekama Parana i Paragvaj, ne bili našli grad Cezara. Ayoles je poginuo na toj ekspediciji, Irala je osnovao Asunción, današnji glavni grad Paragvaja, koji će postati polazišna točka za daljnja osvajanja. Na jugu kontinenta jedan je drugi plemeniti metal opčinjavao Španjolce. Između 1556. i 1783. Čeroriko, planina obilja, u onome što su Pizarovi ljudi nazvali Gornji Peru, donijela je Španjolskoj 45.000 tona srebra, koja je onda u Casa di Monedi, kovnici, pretvorena u srebrne poluge i kovanice, koje su opet prenesene u Španjolsku. To je blago imalo skupu cijenu. Godine 1638. redovnik Fray Antonio de la Calanche napisao je: svaki iskovani pezo stajao je života desetoricu indijanaca koji su umrli u dubinama rudnika. Ali rijeka srebra morala je teći. To je srebro dalo naziv dijelu ratišta na kojem se vodio Paragvajski rat.
Treća rijeka koja je važna u ovoj priči o Paragvajskom ratu je Parana. Parana je pak skraćeni oblik za jednu frazu što znači ili kao more, ili pak znači kao velika voda, velika rijeka. A to je naravno reflektira impresivnu širinu i snagu te rijeke, koje su onda stanovnici, lokalno stanovništvo je uspoređivalo sa morem. Jer na nekim mjestima u tom području je teško vidjeti da li je riječ o sa obale, da li je riječ o moru ili riječ o rijeci, naime na ušću, ta širina može biti i po 300 km. Dakle, može se lako zamijeniti za more. E sada, ove vode nismo slučajno spomenuli, zato što su te vode veliku imaju utjecaj na ono što će se događati u Paragvajskom ratu. Samo za orijentaciju, Paragvajski rat je počeo, računa se, 27. prosinca 1864. i završio 8.4.1870. Dakle, otprilike 5,5-6 godina je trajao i pod tim imenom se sakrivaju događaji koji su svi ili gotovo svi u vezi sa tim rijekama. Ako pogledamo kartu koja je 1800. izrađena, onda možemo vidjeti da je Paragvaj tada, Kanaroka i danas, geografski izoliran. On nema izlaz na more. Njemu je prirodna granica Paragvajska rijeka koja potom utječe u Paranu i sve zajedno završava u Rio de la Plata ili na estuariju, ovom srebrnom estuariju.
Španjolska je goleme posjede u Novom svijetu podijelila na 4 dijela. Prvo je 1535. stvorila pod kraljevstvo Nove Španjolske. Ono je obuhvaćalo zemlje sjeverno od Panamske prevlake. Godine 1543. Španjolska je stvorila pod kraljevstvo Peru, koje je obuhvatilo sve zemlje južno od Panamske prevlake. Godine 1739. stvoreno je pod kraljevstvo Nove Granade, u koje su ušla područja današnje Kolumbije, Ekvadora, Paname i Venezuele. Godine 1776. Španjolska je po posljednji put preuredila svoje posjede u Novom svijetu kada je stvorila pod kraljevstvo Rio de la Plata, u kojemu su bila područja današnje Argentine, Urugvaja, Paragvaja i Bolivije. Kada je stvoreno pod kraljevstvo Rio de la Plata, za njegov glavni grad odabran je Buenos Aires. U trenutku kada je postao glavni grad pod kraljevstva, taj grad imao oko 20.000 stanovnika i svoj razvoj nije dugovao metropoli, koji je puno bitniji bio gornji Peru, gdje su se nalazili oni bogati rudnici srebra, čije se srebro većinom ukrcavalo u luci Callao u blizini Lime. Buenos Aires razvijao se na krijumčarenju robe, te na izvozu koža, usoljene govedine i žitarica, uglavnom na plantaže sjevernog Brazila i na Karibske otoke. Pored Buenos Airesa, u onome što će tek postati Argentina, razbila su se još dva važna grada, San Miguel de Tucumán i Cordoba. Za vrijeme napoleonskih ratova, u kojima je Španjolska bila saveznik Francuske, britanska je flota 1806. i 1807. okupirala Buenos Aires i oba puta bila otjerana od lokalne milicije koju su činili Porteños, tako su se nazivali stanovnici Buenos Airesa. Bio to početak kralja španjolske vlasti. Godine 1810. nakon francuske invazije na Španjolsku, vođe milicije Buenos Airesu sazvali su sastanak na kojem je 25. svibnja izglasano rušenje pod kralja i izbor predstavničkog vladajućeg tijela, primera junta. Za punu nezavisnost bit će zaslužan general José de San Martín. John Charles Chastain u knjizi Rođeni u krvi i vatri, sažeta povijest Latinske Amerike, piše:
do kraja 1822. snage Simona Bolivara zauzele su Caracas i Quito i sad su kontrolirale cijeli sjeverni dio Južne Amerike. Između 1814. i 1817. briljantni general José de San Martín uvježbao je u zapadnoj Argentini udruženu argentinsko-čileansku vojsku. Onda je neočekivano prešao Ande i u iznenadnom napadu odlučno porazio royaliste u Čileu. San Martín je primljen kao heroj u glavnom gradu Čilea, gdje je njegov pokret 3 godine prikupljao snagu prije nego što je krenuo na pohod na sjever prema Limi. Potkralj Perua povukao se iz Lime u peruansku visoravan. Onda su počele San Martinove nevolje. Godinu dana nakon zauzimanja Lime i objave peruanske nezavisnosti, njegova vojska je zapela i nije mogla završiti posao. U tom trenutku Simon Bolivar pozvao je San Martina na sastanak u luci Guayaquil. Što se dogodilo između ta dva zapovjednika rodoljuba ostalo je tajna. Što god da je rečeno, San Martín se odmah vratio u Čile, onda u Argentinu i na kraju u Europu. I tako je ostalo na Bolivaru da vodi konačni juriš na španjolsku vlast u Južnoj Americi.
Što su San Martin i Bolivar rekli na tom sastanku u Guayaquilu i danas je tajna. Zna se samo da je San Martin nakon tog sastanka peruanskom kongresu uputio ove proročanske riječi. Prisustvo uspješnog vojnika, bez obzira kako on bio nezainteresiran, opasno je za države koje su tek stvorene. Nakon tih riječi, San Martin otišao u Europu gdje je umro 1850. Puna nezavisnost Argentine proglašena je 9. srpnja 1816. na kongresu u Tukmanu. Sukob između Buenos Airesa i unutrašnjosti, koji su uglavnom predstavljali moćni rančeri, razdiraće Argentinu sve do sredine 19. stoljeća. Tek 1861. kada je vojska koju je vodio guverner Buenos Airesa, Bartolome Mitre, kod Pavona pobjedila vojske Argentinske konfederacije, stvorena je ujedinjena Argentina pod Mitre kao predsjednikom i Buenos Airesom kao glavnim gradom.
U drugoj polovini, rekli smo da je rat od 864. do 870. U drugoj polovini 19. stoljeća Brazilija i Argentina dominiraju ekonomijom Južne Amerike. A Paragvaj ima probleme. Dakle, izoliran je, ali on zato ima svoga saveznika, Urugvaj, koji ima izlaz na more. U tom času vladom upravlja u Urugvaju stranka koja se zove Partido Blanco, dakle bijela stranka. Poslije je promijenila naziv, ali postoji i dan danas postoji nasljednik, joj je Partido Nacional, nacionalna stranka se naprosto zove. I ta stranka, odnosno ta vlada, je Paragvajcima jamčila slobodnu plovidbu rijekama do mora. Druga je dominantna stranka u Urugvaju bila Partido Colorado, crvena stranka. Te boje su po vrpcama koje su označavali, kojima su na šeširima, na kapama označavali svoju pripadnost. Partido Blanco je predstavljao bijeli, su dakle predstavljali ruralni, tradicionalni, decentralizirani Urugvaj, a ovi crveni, Colorados, su zastupali urbani, liberalan, centralizirani model države, dakle drugim riječima liberale i urbanu elitu Montevidea, i imali su snažnu potporu Brazila i Argentine. I zato Brazil 864. godine, da bi osigurao to južno svoje krilo, napada Urugvaj kako bi na vlast doveo Venancia Floresa iz stranke Colorado upravo, i u tome ima potporu Argentine. I sada u Paragvaju to naravno promatraju i Solano Lopez, koji je mješavina predsjednika i diktatora tada u Paragvaju, smatra da su planovi širenja ili planovi pristupa za njegovu zemlju, pristupa moru, narušeni. I odlučuje djelovati, donese odluku o tome da zarobi brazilski brod koji se zove Marques de Olinda, Marques iz Olinde, koji je prevozio budućeg predsjednika brazilske pokrajine Mato Grosso, južne brazilske pokrajine Mato Grosso, a brod je uključen onda u paragvajsku flotu i svi u na njemu umiru zatvor. Zatim, kao da nije to dovoljno, da izazivaju velikog susjeda, neko vrijeme poslije Paragvaj napada gradove u Mato Grosso i objavljuje rat Brazilu, a nekoliko mjeseci kasnije, i to je bila velika pogreška, još veća pogreška, već i ovo su bile pogreške, ali kasnije napada Corrientes u Argentini, grad Corrientes u Argentini, i također i Argentini objavljuje rat.
Argentina je dobila ustav 1853. ali isprava to je bio ustav samo konfederacije 13 pokrajina koja je, s obzirom da je Buenos Aires odbio priznati taj ustav, za glavni grad imala Paranu. Nakon pobjede kod Pavona, u kojoj su snage Bartolomea Mitre, guvernera Buenos Airesa, pobjedile konfederacijske snage, Buenos Aires prihvatio je ustav i postao glavni grad Argentine. Mitre je onda krenuo izgrađivati novu državu. Godine 1864. utemeljio je argentinsku vojsku. Paragvaj je u kolonijalno doba bio zabačeni dio Španjolskog carstva, mjesto gdje su cvale samo isusovačke misije. Paragvaj je bio daleko od bogatih rudnika i udaljen od luka koje su trgovale s metropolom ili sudjelovale u krijumčarenju. Zabačenost Paragvaja vidjela se u njegovom glavnom izvoznom proizvodu, zimzelenoj biljci jerba od koje se dobiva čaj mate. Paragvaj je nezavisnost proglasio 14. svibnja 1811. Na jugu je imao veliku Argentinu, koja je nakon ujedinjenja bila sve moćnija. Na sjeveru imao je još moćnijeg susjeda, čiji je put do nezavisnosti bio nešto drugačiji. John Charles Chastain piše.
Krajem 1807. kada su Portugalci odbili zatvoriti svoje luke i objaviti rat svom starom savezniku Engleskoj, Napoleon je napao Portugal. Portugalska kraljevska obitelj pobjegla je praćena blistavom pratnjom plemića i vladinih službenika, rojem slugu i dvorjana, sve u svemu preko 10.000 ljudi, kao i sa cijelom kraljevskom riznicom. Sve je to isplovilo samo dva dana prije nego što su Napoleonove trupe ušle u glavni grad. Britanski ratni brodovi osigurali su pratnju kraljevskoj flotili i posebno princu Joao, koji je vladao u ime kraljice, njegove dementne majke, na njihovom putu u Brazil. Više od jednog desetljeća Joao je imao dvor u Rio de Janeiro, sigurno izvan Napoleonovog dosega. Dvor kralja Joaoa u Rio de Janeiro postao je političko središte svijeta koji je govorio portugalski. I ljudi Ria, kojima se oduvijek sviđao glamur, bili su oduševljeni što je dvor u njihovom gradu. Tisuće bogatih europskih dvorjana preplavilo je grad i potaknulo bum u gradnji i unosnim uslugama, od štala za konje do frizera. Prisutnost kraljevskog dvora pogodovalo je i brazilskoj eliti, jer mogućnost da se šapne nešto u kraljevo uho uistinu je vrijedna. Druge su promjene pogodovale cijelom Brazilu, poput okončanja monopola kolonijalne trgovine. Do tada je brazilska trgovina usmjeravana u Portugal. Sada je Joao dopustio Brazilcima da trguju sa svima. Joao je volio Rio i predao se mirnom drijemanju u njegovim botaničkim vrtovima, dok su brodovi iz Europe i Španjolske Amerike donosili vijesti o udaljenim neredima.
Kada je poražen Napoleon, Joao se nije baš vraćalo u Portugal. Trebaće mu čak 6 godina da dođe u Lisabon. U Brazilu je Joao ostavio sina Pedra da vlada u njegovo ime. Kada je portugalski parlament zatražio da i Pedro dođe u Portugal, Pedro je izašao na balkon svoje palače i 7. rujna 1822. okupljenom mnoštvu proglasio zapravo nezavisnost Brazila. Pedro se proglasio monarhom Brazila i vladao je kao car Pedro I. Tako je Paragvaj na svojoj sjevernoj granici dobio još moćnijeg samostalnog susjeda.
Dakle, bili smo rekli da je na karti 18. stoljeća, 1800. godine, početka 19. stoljeća, da ne postoje još jasno formirane granice. I zaista ne postoje, naravno. Postoji geografski razdjelnica Čilea, dakle Ande, odjeljuju ovo što je sa istočne strane i Čile koji je na zapadnoj strani, tamo blizu Pacifika. Sa ove strane, u područje koje ne zanima, dakle u toj donjem dijelu latinsko-američkog podkontinenta, južnoameričkog podkontinenta, se pomalo formiraju sada države. Paragvaj 811. Argentina 816. Uruguay između 811. i 828. Čile 818. A tada, na početku stoljeća, naprosto postoji Peru ili peruansko podkraljevstvo i postoji nekakav ostatak koji nije jasan na što se sve odnose. Peru kasno nezavisnost stječe, 821. proglasio je nezavisnost general José de San Martín, a to je interesantna osoba, jer je interesantna povijesna ličnost, jer je poput kao što je i Simón Bolívar. Njih dvojica su među najpopularnijim junacima južnoameričke borbe za nezavisnost od Španjolske. Primarno je San Martín argentinskog podrijetla, ali zaslužen je za nezavisnost čak 3 država, Perua, Čilea i Argentine. A Bolívar je zaslužen za nezavisnost cijelog niza država, Venezuele, Kolumbije, Bolivije, Ekvadora i drugih. I evo, kao što je poznato iz medija, itekako ga se još i danas prisjećaju, pa se danas Venezuela zove, promijenila ime pred neko vrijeme, zove se 96. ili 7. čini mi se godine, i zove se sada Bolivarska republika Venezuela. Brazil proglašava svoju nezavisnost od Portugala početkom rujna 1822. godine. I sada, kad imamo te formirane zemlje, onda tek vidimo kako je nerazbrojita bila odluka Solana Lopesa, Paragvajca, i ne samo sigurno njega, sigurno su elite paragvajske tadašnje bile za to da se ratuje sa susjedstvom.
Riječ caudillo dolazi od staro-španjolske riječi cabdillo, koja pak vuče podrijetlo od latinske riječi capitellum, umanjenice od caput, glava. Tko je caudillo? On je nacionalni vođa stranke. Ako je predsjednik, on vlada zemljom. Ako je čelnik opozicijske stranke, onda je on drugi najmoćniji čovjek u državi. John Charles Chastain piše.
Caudillo je tipično bio veliki zemljoposjednik koji je mogao koristiti svoje bogatstvo za sustav patronaže ili održavanje privatne vojske. Prvi Caudilli probili su se na vrh u ratovima za nezavisnost, onda su svoju ratničku slavu kao vojni zapovjednici prenijeli u mirnodopsku politiku koja i nije bila baš tako mirna. Caudillos su često bili ratni heroji koji su u očima sljedbenika utjelovljavali idealne muževne kvalitete, hrabrost, odanost, velikodušnost i seksualni glamur. Niz romantičnih osvajanja i ljubavnica samo je povećavao reputaciju Caudilla. Većina njih bila iz imućnih obitelji, iako su se neki probili na vrh. Kako bilo, svi su oni gajili dodir s narodom, posebnu sposobnost da komuniciraju i manipuliraju skromnim sljedbenicima, često se to nazivalo karizmom. Caudillo je određen vojskom sljedbenika, a ne formalnim činom, položajem ili institucijama. Ponekad su bili generali u vojsci, ponekad nisu.
Jedan od Caudilla bio je Juan Manuel de Rosas, veliki rančer, koji je kao guverner Buenos Airesa vladao Argentinom od 1835. do 1852. Na vrhuncu moći Rosas je u vlasništvu imao oko 400.000 hektara pampe. Ratničku slavu stekao je kao vođa pograničnih milicija. Kada je zavladao Buenos Airesom, onda i cijelom Argentinom, njegova je slika morala biti na oltaru svake crkve. Na ulici su ljudi u znak potpore njemu morali nositi crvenu vrpcu. Koju nije nosio, mogao je biti pretučen od Rosasovih sljedbenika. Rosas je sudjelovao i onome što se nazivalo platistički ratovi, u ratovima za područje rijeke Plate. Njegova ambicija bila je obnova španjolskog kraljevstva Rio de la Plate. Rosasova vojska zauzela je Urugvaj, a onda krenula na Brazil. Koalicija Brazilaca, Urugvajaca i Argentinaca, protivnika Rosasa, porazila je Caudilljovu vojsku 3. veljače 1852. kod Caserosa. Rosas je morao pobjeći u Veliku Britaniju. Bio je to samo jedan u nizu ratova oko Rio de la Plate.
U kolonijalnom razdoblju, teritorij današnjeg Paragvaja službeno je bio dio pod kraljestva, dakle Peru, ali je bio više integriran sa regijom Buenos Airesa. Paragvaj je potom unutar španjolske administracije prebačen u novo osnovano pod kraljestvo Rio de la Plata, a u praksi je Paragvaj za Španjolsko bio od male važnosti. Bio je geografski izoliran, bez plemenitih metala, a znamo da su metali tada interesantni, srebro i zlato, za razliku od današnjeg vremena kad su interesantni drugi rijetki metali i kada se koje kakve čudne političke odluke donose da bi se zemlje dokopale tih vrijednih minerala. Paraguay je, kao što smo rekli, 1811. proglasio svoju nezavisnost i pošto je porazio oružanu ekspediciju koju je iz Buenos Airesa poveo Manuel Belgrano, jedan od vođa argentinske neovisnosti, on se želio nametnuti argentinskoj hunti. Dakle, Paraguay je uspostavio svoju nezavisnost ne samo od Španjolske, nego na neki način i od Argentine. A kako je taj paragvajski teritorij bio izoliran, Argentinci jednostavno nisu imali snage nametnuti svoju kontrolu, niti su imali nekog posebnog interesa. Osim toga, Argentina je u svojim prvim desetljećima postojanja i sama imala probleme, imala je sukobe, velike sukobe između takozvanih unitarista i federalista, dakle unitarista, one koji su zagovarali i nastojali na centralizaciji države oko Buenos Airesa, i s druge strane federalista, a ko su bili federalisti? Uglavnom bogati zemljoposjednici iz unutrašnjosti. Oni su dakako tražili veću autonomiju za provincije gdje su imali svoje pašnjake i uzgajali svoju stoku. U Paragvaju je u prvim desetljećima je vladao José Gaspar Rodríguez de Francia, koji je formulirao isprva izolacionističku vanjsku politiku, racionalno nastojeći očuvati zemlju od sporova sa većim i moćnim susjedima, a postajali su naravno trvenja sa svim, kako je to uvijek sa susjednim zemljama, pogotovo u to doba. Tek u moderna doba postoje pojedine regije u svijetu gdje nema graničnih trvenja, premda i to djeluje današnjim očima gledano nestabilno.
Nakon što je Argentina proglasila svoju nezavisnost, vođe Paragvaja odbile su prihvatiti da se ta objava odnosi na njih. Vođe u Asuncionu nisu htjele biti podređene Argentini. Na to ih nije mogla prisiliti ni ekspedicija generala Manuela Belgrana, koju su Paragvajci porazili 1811. Paragvaj je proglasio nezavisnost 14. svibnja 1811. Vođe pokreta za nezavisnost bili su kapetani milicije Pedro Juan Caballero i Fulgencio Yegros. Brzo je uspostavljena vladajuća junta koju je vodio Yegros. Pravi vladar bio je netko drugi. John Charles Chastain piše.
Mini republike su bile podložne vlasti jednog čovjeka. U Južnoj Americi Paragvajem je od 1814. do 1840. vladao jedan od najneobičnijih kaudilja. Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia bio je učenjak, doktor teologije, a ne ratni heroj. Kao strogi konzervativni diktator nije dopuštao neposluh i neslaganje. El Supremo, kako se Francia sam nazvao, pokušao je Paragvaj potpuno odvojiti od europskih kulturnih utjecaja. Dopustio je samo nekolicini europskih trgovaca da posjete Paragvaj i oni su se u pravilu vratili s pričama o sveprisutnim El Supremovim špijunima. Neki strani posjetitelji postali su stalni Francijini gosti, poput francuskog prirodoslovca Emma de Bonplana, koji je u kućnom pritvoru ostao sve dok nije bio prestar da bi napustio Paragvaj. Francijina strategija izolacije čini se paranoidnom, ali je manje više bila uspješna. Paragvaj je postao nezavisna, samodostatna i relativno uspješna država i to nije dugovao Europi.
Kada je Francia umro 1840. u 76. godini života, mnogi Paragvajci odbili su povjerovati da je on mrtav. Nazvali su ga El Difuntu. Za njih, njegov je duh još uvijek bio na zemlji. Nakon njega vlasti podijelio konzulat na čijem su čelu bili Mariano Roque Alonso, polupismeni časnik u miliciji, koji je do vlasti došao vojnim udarom. Kako nije mogao vladati bez nekog obrazovanog, on se okrenuo prema Carlosu Antoniju Lopezu, jednom od zadnjih diplomaca sjemeništa u Asuncionu. Lopez je brzo nadjačao Alonza i on će kao diktator vladati Paragvajem do svoje prirodne smrti, 10. rujna 1862. Govori Želimir Brala.
On je 30. godina ostao na vlasti, potom je umro, a potom je kontrolu preuzeo njegov posinak Carlos Antonio Lopez, koji je također vladao kao diktator, ali Lopez je usvojio politiku modernizacije i otvorio zemlju stranoj trgovini i diplomaciji. Ipak Paragvaj je ostao suštinski agrarna nacija, a modernizacija je bila usmjerena prvenstveno na promet i na vojsku. Brazil je tek 1844. dakle 33 godine nakon, priznao nezavisnost Paragvaja, a Argentina još kasnije, tek 1856. jer je dio argentinske elite i dalje nekako imao u planu kontrolu nad Paragvajem, da ga eventualno pripoji svojoj državi. Ali kad je pao argentinski diktator Juan Manuel de Rosas i kad je Paraná, rijeka Paraná, otvorena za slobodnu plovidbu, onda se Paragvaj otvorio, jer je sad i dobio je nekakvu realnu šansu da komunicira sa svijetom vodenim, odnosno morskim putem.
Godine 1863. urugvajske vlasti zaplijenili su argentinski trgovački brod i na njemu pronašle oružje koje je trebalo doći u ruke Colorado sa stranke crvenih. Argentina je odgovorila blokadom rijeke Urugvaj. Coloradosi su iskoristili prigodu i iskrcali svoju miliciju na urugvajsko tlo. Urugvajem su vladali Blankosi, stranka bijelih. Onda je Brazil 12. listopada 1864. napao sjeverni Urugvaj. Do te invazije došlo je nakon niza pograničnih sukoba. Urugvajska vojska se povukla. Dok se vodio rat na kopnu, Brazil je poslao 3 broda kako bi blokirao Montevideo. Na putu po rijeci Parani ti su brodovi sreli urugvajski brod Villa del Santo izbio okršaj. Urugvajski brod sklonio se u argentinske vode, ali kada su se Urugvajci pokušali probiti kroz brazilsku blokadu, Villa del Santo se nasukao i izgorio. Onda je 600 Koloradosa uz potporu brazilskih vojnika i marinaca nakon 52 sata dugog bombardiranja zauzelo urugvajsku riječnu luku Paysandu. Luku je branilo oko 1500 Blankosa. Mnogi su streljani nakon zarobljavanja. Na to su Blankosi napali brazilski teritorij, pokrajinu Rio Grande do Sul, nadajući se da će tako na svoju stranu dobiti Paragvaj. Paragvajski kaudiljo Solano Lopez nije reagirao i Blankosi su otjerani iz Montevidea. Prije nego što je otišao u izgnanstvo, urugvajski predsjednik Atanasio Aguirre optužio je Paragvaj za pad Blankosa. Ali neće dugo trebati da se Francisco Solano Lopez odluči na rat. To će dovesti do najkrvavijeg rata ikad vođenog u Južnoj Americi nakon osamostaljenja od Španjolske i Portugala. O tom ratu i sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.